Hristos vaskrsi, braće.
Slava Isusu Hristu.
Na današnji sveti praznik razvijemo u stvari višestruki praznik svetih blagovesti. Ovakav slučaj da se vremenski podudaraju praznik blagovesti kojim se najavljuje tajna spasenja i praznik Pasije Gospodnje kojim se ispunjava i daruje punoća tajna spasenja svetu i čovjeku, redak je u bogoslužbenom ciklusu naše crkve. I evo, ove godine imamo taj blagoslov da u isto vreme razvijemo Pasku Vaskrsnog Gospoda, ali i prvu vrstu Paske, blagovesti Presvete Majke njegove i samim tim i naše. U isto vreme ovaj sveti manastir, ova sveta obitelj, svoju specifičnu blagovest da blagovesti svagdašnje prisustvo čudesno, a ponekad i po blagodati Božje čudotvorno prisustvo jednog od istinskih i velikih svedoka Paske Gospodnje, vaskrsenja njegovog, koji je najveći deo svog života ovdje proveo, i jednog od najvećih propovednika i ljubitelja čistote i svetinje lika Presvete Bogorodice, blažene uspomene oca Justina Podgorića. I on je živi svedok i sada na više od 3 decenije posle njegovog upokojenja, kako blage vesti o spasenju, kada se ona prvi put začula iz usta arhangelovih pred Presvetom Djevom, tako i one blage vesti koje su apostoli izvršili i vrše do danas i neposredno i preko nas nedostojnih svojih nasljednika i posljednika, izvršujući zapovest Vaskrsloga Gospoda: idite i budite svjedoci vaskrsenja odavde do kraja zemlje. Naša vera, naša sveta crkva, braće i sestre, trajno je saborno svjedočanstvo krsta i vaskrsenja Hristova. I kada največno osjećamo senku beznađa nad našim svetom i nad nama samima u njemu, gledajući na nas kao ljude, onda pogled naš neminovno pada na lik Vaskrsloga Gospoda, ali pre toga i na lik njegove Presvete Majke i po njegovom bogočovečanskom proročanstvu žalost naša pretvara se u radost koju niko od nas ne može oduzeti, jer je to radost susreta i jedinstva sa raspetim i vaskrsnim Gospodom. Samo u toj zajednici krsta i vaskrsenja sa njim i sa svetima njegovim, u punoći te zajednice koju doživljavamo na svakoj svetoj liturgiji, na svakom otvaranju dveri Carstva Božijega i prisustvu njegovom među nama i u nama, mi ostvarujemo i svedočimo pred svetom radosnu tajnu i radosnu blagovest postojanja crkve u ovome svetu. Van njene zajednice, van njenog jedinstva, svi ljudski napori i trudovi su uzaludni. Sećam se kao da je